คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ The Australian Council of Social Service ได้เผยแพร่รายงานข้อมูลอัตราการว่างงาน Faces of Unemployment ประจำปี2024โดยระบุว่าอัตราการว่างงานในระยะยาวนี้อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของออสเตรเลียฟังรายงานจากคุณโซฟีเบนเน็ตจาก SBS News ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณโจดี้ฮาริสเกิดบาดเจ็บในที่ทำงานและเธอไม่คาดคิดว่าเธอจะต้องออกจากงานในอีก8ปีต่อมาเธอกล่าวว่าแม้ว่าจะพยายามสมัครงานใหม่อย่างน้อย8งานต่อเดือนแต่ก็ถูกปฏิเสธคุณฮาริสเล่าว่า
I got another last night and I got a message back saying oh sorry you're not suitable
อย่างเมื่อคืนนี้ฉันก็ได้รับข้อความปฏิเสธงานมาอีกว่าฉันยังไม่เหมาะกับตำแหน่งอีกอย่างที่ฉันพยายามไม่พูดถึงก็คือไม่มีใครต้องการรับคนอายุ55ปีเข้าทำงานคุณโจดี้ฮาริสเป็นหนึ่งในคนจำนวน 557,000 คนที่ได้รับเงินชดเชยการว่างงานมานานกว่า1ปีข้อมูลจากรายงานฉบับใหม่ของสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ ACSS ที่ได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานCEO ของ ACOSS คาสันดาโกดีบอกกับสำนักข่าว ABC ว่าอัตราการว่างงานในระยะยาวมีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อย
We now have 60% of people relying on unemployment payments.
ขณะนี้มีคนว่างงานประมาณ 60% ที่ต้องพึ่งพาเงินชดเชยการว่างงานต่อเนื่องมานานกว่า1ปีตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 51% ในช่วงทศวรรษที่แล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากข้อมูลของรายงานดังกล่าวยังชี้ว่าผู้คนประมาณ 190,000 คนได้รับความช่วยเหลือด้านรายได้มานานกว่า5ปีและมีเพียงร้อยละ8เท่านั้นที่ระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพราะได้งานใหม่อย่างไรก็ตามออสเตรเลียมีอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการว่างงานต่ำที่สุดในบรรดาประเทศ OECD ทั้ง38ประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่56ดอลลาร์สหรัฐต่อวันและคนที่ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือนี้เปิดเผยว่าพวกเขาแทบไม่มีเงินพอที่จะใช้ในการดำรงชีวิตคุณโจดี้แฮร์ริสเปิดเผยว่าหากเธอไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อนๆเธอคงไม่มีที่อยู่อาศัย
Don't even know how someone on like decent wages are surviving let alone
ฉันก็ไม่รู้ว่าคนที่มีเงินเดือนปานกลางจะมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรและยังไม่ต้องพูดถึงการพยายามอยู่รอดจากเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมันอยู่รอดได้ยากจริงๆและจากรายงานชิ้นนี้ยังระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็คือการเปลี่ยนแปลงประเภทความช่วยเหลือของผู้ที่มีภาวะความพิการหรือภาวะสุขภาพเรื้อรังจากการรับเงินบำนาญช่วยเหลือผู้พิการไปเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงานซึ่งได้เงินช่วยเหลือลดลงเป็นอย่างมากCEO ของ ACOSS คาสันดาโกดีเปิดเผยกับสำนักข่าว ABC ว่ามันทำให้หลายคนดำรงชีวิตได้ยากขึ้น
We've got now large numbers of people, over half, who have a disability or health condition.
ขณะนี้เรามีผู้คนจำนวนมากกว่าครึ่งที่มีภาวะทุพพลภาพหรือภาวะสุขภาพและมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่า1ใน3มีอายุมากกว่า55ปีและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงดังนั้นพวกเขาจึงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในตลาดแรงงานและระบบการช่วยเหลือการจ้างงานที่กำลังล้มเหลวอย่างไรก็ตามแม้กระทั่งผู้ที่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้แต่ก็ไม่สามารถได้งานที่พวกเขาต้องการเสมอไปจากข้อมูลของ ACOSS ผู้ว่างงานมักจะเปลี่ยนกลับสู่การจ้างงานที่ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งระดับเริ่มต้นแต่ตำแหน่งงานเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นงานพาร์ทไทม์หรืองานแคชชวลซึ่งคนไม่สามารถประกันรายได้ระยะยาวของพวกเขาได้และทำให้ไม่สามารถออกจากการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้นักเศรษฐศาสตร์อิสระซอลเอสเลกกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรวมถึงการย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบางประการที่ผลักดันให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
The increase in the unemployment rate hasn't been because people in aggregate have been losing
jobs. อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่คนตกงานอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นในช่วงเศรษฐกิจถดถอยต้นทศวรรษ1980ถึง1990และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดแต่เกิดขึ้นเพราะผู้ย้ายถิ่นหน้าใหม่หรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใช้เวลาในการหางานนานกว่าแต่ก่อนอย่างไรก็ตามคุณเอสเลยกล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนว่ามีสาเหตุมาจากการที่มีตำแหน่งงานว่างน้อยเสมอไป
Job vacancies though they come down from their peaks in the year
แม้ว่าหลังโควิดจะมีตำแหน่งงานว่างน้อยลงแต่หากเทียบกับมาตรฐานในอดีตก็ยังคงอยู่ในระดับสูงแต่ถ้าพิจารณาว่าผู้คนใช้เวลาหางานนานขึ้นซึ่งมันอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะที่พวกเขามีไม่ตรงกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการสภาบริการสังคมโตว่า Workforce Australia ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่ให้บริการจัดหางานสำหรับผู้ว่างงานล้มเหลวในการช่วยเหลือผู้คนให้มีงานทำโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเพียง1ใน10เท่านั้นที่สามารถหางานมั่นคงและไม่ต้องการรับความช่วยเหลือด้านรายได้จากรัฐบาลเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการจ่ายเงินสวัสดิการอย่างน้อย82ดอลลาร์ต่อวันและยุติการระงับการชำระเงินอัตโนมัติจัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพอิสระสำหรับผู้ให้บริการจัดหางานและข้อเสนอแนะอื่นๆซึ่งจะช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นคุณโจดี้แฮร์ริสได้อีกมากคุณแฮร์ริสเปิดเผยว่า
I would like to be able to work I honestly would like the interaction the money obviously
พูดตรงๆฉันอยากทำงานเพราะความช่วยเหลือที่ได้รับฉันไม่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโซฟีแบนเน็ตจาก SBS News ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ